Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novidades ambientais que nos deixou esta última semana. Bombazo informativo de onte con respecto á pasteira de Ence na ría de Pontevedra. O Goberno do Estado desiste de defender a prórroga da concesión de Ence na ría de Pontevedra dentro dos procedimentos xudiciais abertos da Audiencia Provincial. A prórroga fora otorgada polo Goberno en funcións de Mariano Raxoy en 2016 e dotaba de permiso a celulosas para seguir na ría por outros 60 anos. Pero, segundo a Compañía Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa do Mar, que depende do Ministerio de Transición Ecolóxica, renunciou o pasado 8 de marzo a defender a prórroga da concesión nos procedimentos xudiciais abertos. Uns procedimentos que se abriron a teor dos recursos da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, o Concello de Pontevedra e Greenpeace. A empresa interpreta este cambio de rumbo do Estado en clave electoralista, contrario a ordenamento xurídico, di que supón unha falta de respeto para máis de 5.000 familias que dependen de forma directa ou indirecta da fábrica. Ence advierte que esta decisión podería poñer en risco a continuidade da planta en Pontevedra e asegura que utilizará todas as vías xurídicas que teña ao seu dispor para seguir defendendo a validez da prórroga. Pola súa banda, a Abogacía do Estado entende que o prazo máximo para unha prórroga ten que contarse desde o momento en que se outorgou por primeira vez, polo que non podería exceder esta do ano 2033. Co anterior goberno prevíase que a prórroga rematase co ano 2078. Por outra banda, desde o Estado dice que Ence non xustificou a necesidade de que a súa fábrica só puidese colocarse en dominio público marítimo terrestre para exercer a súa actividade. Pola banda das outras partes recorrentes contrarias á prórroga de ENCE, chámase a cautela, xa que non dan por sentado que o goberno mudase de posicionamento. O Ministerio de Transición Ecolóxica di que está á espera de fondos de Europa para dragar a ría do Burgo. A obra ten un prezo estimado de 46 millóns de euros e un prazo de execución de 23 meses. Sen embargo, o Goberno estatal prevé que se poida rebaixar o prezo e tamén realizar os traballos en menor tempo e en mellores condicións, sempre cando se reciba apoio de Europa. A europarlamentaria do BNG, Ana Miranda, advirte que a Comisión Europea xa dixo hai dúas semanas que a financiación anunciada non era posible. E sen sair do litoral galego, trasladámonos a Barreiros. A Fiscalía de Lugo interpuxo o recurso de apelación ante a Audiencia Provincial contra a sentenza que absolvía o alcalde de Barreiros, a arquitecta municipal e a 5 edís do Goberno Municipal de 2006 por delito de prevaricación urbanística. O recurso da Fiscalía súmase ao xa presentado pola Asociación Ecoloxista Adega, que exerceu como acusación particular. As dúas partes coinciden en alegar que o fallo absolutorio obvia a existencia de informes de enxeñeiros cualificados e técnicos da Xunta que acreditan que as promocións urbanísticas carecían de servizos básicos necesarios para poder cualificar estes solos como edificables. O alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, vive esta fase de recurso en precampaña, xa que encabezará de novo a lista do Partido Popular para as eleccións do 26 de maio para ocupar a alcaldía desta localidade lucense. O xulgado contencioso administrativo de Pontevedra dá a razón á Consellería de Medio Ambiente por impoñer unha multa á autoridade portuaria de Vilagarcía. A sanción de 20.000 euros foi emitida pola realización dun recheo no mar á vista de medio ambiente ilegal con materiais contaminantes. O feito transcorreu en 2012, cando o porto de Vilagarcía iniciou as obras do ferrocarril ao Peirao do Ferrazo. Ata ali leváronse 10.000 metros cúbicos de entullos, terras e pedras e outros residuos indefinidos, segundo informou o Seprona. A raíz dunha primeira denuncia, a autoridade portuaria decidiu verter ao mar a maior parte deste material, uns 7.200 metros cúbicos, entre os cales se atopaba material asfáltico contaminante. O fallo, sen embargo, non obriga a repoñer os terreos ao seu estado orixinal, deixando a cargo da Xunta tal decisión. E hoxe terá lugar un acontecemento histórico, o Friday for Future, os venres nos que as xeracións máis novas fan folga polo clima. Varias vilas e cidades galegas acollen hoxe estas concentracións e manifestacións seguindo os pasos de Greta Thunberg, unha moza de 15 anos que chama a facer folga escolar polo clima e apela á atención das persoas adultas e da clase política para que actúe contra o cambio climático. A intervención de Greta no COP24 causou unha reacción inusitada en todo o mundo que inspirou a milleiros de persoas para pedir medidas inmediatas para frear o cambio climático. A propia ONU publicaba esta semana un novo informe no que volvía a pedir aos estados do mundo que actúen xa en contra do aquecemento global. O movemento Fridays for Future está a usar as redes sociais para informar das convocatorias. En Galiza aparecen iniciativas na Coruña, Ourense, Vigo, Ferrol e en vilas como as do Porriño, Ribeira ou Nigrán, entre outras. A Xunta multa de novo a mina de Touro con 30.000 euros por vertidos non autorizados ao regato Brandelos, afluente do río Ulla. Segundo o colectivo Aldea Viva, esta é a terceira sanción en medio ano a que se suman outras dúas de 20.000 e 30.000 euros respectivamente. Por tanto, advirte este colectivo, en seis meses a mineira de Touro, Explotaciones Gallegas, teríase enfrontado a 80.000 euros de sanción por verteduras aos afluentes do río Ulla. E hoxe a Dega e a Plataforma na Defensa da Ría de Arousa presentaron ante a Fiscalía de Medio Ambiente denuncia tamén contra esta empresa por vertidos perigosos e contaminantes con metais pesados en varios afluentes do Ulla. Os colectivos achegan como prova as diferentes analíticas realizadas de mostras das augas destes regatos do Portapego e do Pucheiras. A denuncia alerta sobre o prexuízo que estes vertidos estarían causando o sistema fluvial do río Ulla e tamén a ría de Arousa, onde acaban vertendo as augas contaminadas. E tamén hoxe, ás 8:30 da tarde, a Dega falará dos riscos ambientais e sanitarios das balsas mineiras, en concreto, das do proxecto mineiro de Touro na Casa da Cultura Fonte Díaz. Pola súa banda, a empresa nega que exista unha balsa industrial e moito menos que haxa verteduras de aguas residuais. E tamén o colectivo ecologista de Dega vende lanzar a campaña Salvemos as Covas de Vale, unhas covas que se atopan no concello lucense de Baralla e que estarían ameazadas por un proxecto mineiro. O colectivo, acompañado de outras organizacións de carácter cultural, presentou onte en Lugo un documental no que explica os valores xeolóxicos, arqueolóxicos, naturais e paleontolóxicos das cavidades atopadas. Instan a Xunta a realizar unha prospección a fondo dos terreos afectados polo proxecto mineiro para confirmar a existencia de máis covas e a presenza de pinturas e grabados rupestres, unha posibilidade que non descarta a Universidade de Santiago de Compostela. A Dega anima a apoiar a causa a través da plataforma change.org, na que se poderá visualizar o vídeo completo no que aparecen imaxes inéditas destas covas de Baralla. A Xunta permitirá aos cazadores vender carne de xabaril directamente a particulares e restaurantes. Xustifica este permiso na proliferación das poboacións cinexéticas, especialmente das do porco bravo, aínda que advierte farase baixo un estrito control sanitario. Algúns colectivos animalistas e ecologistas sospeitan que a Xunta tivese creado a propósito polémica e alarmismo entre a sociedade para xustificar o uso comercial das pezas abatidas. Tamén critican que se demonizara o animal como portador de graves enfermidades, incluso contagiosas para o ser humano, cando agora se promove o comercio da súa carne. Que todos os venres sexan polo futuro. Unha aperta e ata o vindeiro día.